Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria Bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la Rațiunile credinței. Discutăm în această ediție a emisiunii noastre despre persoana lui Dumnezeu ca standard al moralității. Invitatul nostru din această ocazie este domnul pastor Valeriu Petrescu. Bun revenit, domnule pastor!
Bun găsit și să sperăm că telespectatorii noștri vor avea ceva de câștigat și cel puțin vor rămâne cu gândul că trebuie să-L cunoască mai bine pe Dumnezeu, pentru că de fapt despre El e vorba.
Și în ediția trecută, și bănuiesc că și în aceasta, pentru că aceasta este și tema pe care noi o analizăm, ați legat noțiunea de moralitate și a spus-o în legătură cu Dumnezeu. A fost o concluzie și în mare parte ați detaliat în emisiunea trecută toate aceste informații, însă ne-ar ajuta să începem cumva pe această linie și o să vă rog eventual să amintiți ideile importante ale emisiunii trecute sau eventual aspecte noi care ne-ar ajuta în dezbaterea noastră de astăzi. Relația dintre Dumnezeu și moralitate.
Păi relația dintre Dumnezeu și moralitate este una foarte simplă. Orice artist din orice domeniu de pe lumea asta tinde în mod natural să reproducă în opera lui propria lui personalitate și de foarte multe ori chiar propria lui persoană. Mă gândesc și la artiștii Renașterii care în tablourile lor așa, într-un colțișor acolo, se pictau pe ei înșiși. Nu era autoportretul clasic, unde e doar figura artistului, ci în compoziție, asta a făcut și Michelangelo, asta a făcut și Leonardo da Vinci și Rafael și toți. Dar și venind încoace spre modernitate, am observat că această tendință a artiștilor de a se reprezenta pe ei în opera lor este irezistibilă. Nu spun acum că toți au făcut lucrul acesta, dar e numai natural ca Dumnezeu să facă la fel. Să se prezinte, să se picteze pe El, să se descopere pe El însuși în ceea ce creează. Și ce a creat? Omul. A și spus-o. Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Cum e Dumnezeu? Păi la înfățișare nu știm. Iconografia e imaginativă. Dar știm câte ceva despre cum e Dumnezeu din ceea ce El însuși ne-a spus despre cum este El. Și ne-a spus asta în Scriptură. Și știm că Dumnezeu este dragoste, că așa scrie în Scriptură, știu că Dumnezeu este bunătate, știu că Dumnezeu este și dreptate, știu că Dumnezeu este înțelepciune, știu mulțime de lucruri despre cum este Dumnezeu. Așa că ființa pe care El a creat-o, omul, îi seamănă în aceste elemente. Însă, întrucât ființa asta nu e Dumnezeu și n-are viață în El însuși, și nu-și poate menține viața El însuși, prin sine însuși, ci este dependent de Dumnezeu, are nevoie și de niște linii directoare în funcție de care să își poarte pașii vieții. Așa că Dumnezeu i-a dat o lege, legea morală, îi zicem noi, sau legea celor 10 porunci, sau decalogul, sau cum vrem să-i spunem, sau unii zic că asta e legea naturală. Cum vrem să-i zicem, e aceeași. Un manual de instrucțiuni de funcționare. Și a zis, omule, dacă vrei să-ți păstrezi asemănarea cu mine, uite, asta e bine, asta e rău, asta să faci, asta să nu faci, asta gândește, nu gândește și așa mai departe. Dumnezeu s-a exemplificat pe sine în creatura mâinilor sale, care este omul, și Dumnezeu s-a explicat pe sine acestei creaturi în legea sa pe care i-a dat-o omul. Și în felul ăsta vorbim despre morală ca fiind izvorâtă din Dumnezeu și descriindu-L pe Dumnezeu.
Ați plecat de la o premisă, și anume că în spatele legii morale se află Dumnezeu. De ce credeți că în spatele legii morale se află Dumnezeu? În spatele, de exemplu, unui cod moral, și sunt atent la cuvinte de data asta, da, în spatele unui cod moral se pot afla și alte mecanisme, se pot afla și alte entități.
Am crezut că data trecută am clarificat acest aspect.
Mă ajută la dezbaterea de acum. Da. De-aia revin
deci,
cu întrebarea.
În spatele niciunui cod moral nu este un mecanism. În spatele oricărui cod moral, fie că vorbim de cel al lui Dumnezeu sau emis, este un emitent. Cineva, când zic cineva, o persoană, un grup de persoane, nu contează, care au gândit, au conceptualizat și au formulat codul moral respectiv. Codurile morale nu apar pentru că nu știu ce s-a întâmplat. Codurile morale apar pentru că cineva le-a gândit și le-a scris. Mă rog, le-a scris. În sensul că le-a făcut utilizabile. Le-a pus la îndemâna celor care urmează să le utilizeze. Și și cu codul moral al lui Dumnezeu. El e autorul, ăsta e codul lui. De ce să învăț o la istorie de codul lui Hammurabi, că îl țin minte și acum, nu conținutul, ci faptul că... Da? Și să nu țin minte codul lui Dumnezeu. De ce să fie pline librăriile de codul lui Da Vinci, care n-a nicio treabă cu niciun cod, și să nu pese de un cod real, moral, după care funcționează universul ăsta, care e codul lui Dumnezeu. Că doar nu l-o fi născut și Satana, codul ăsta moral, că el e cu altele. El n-are treabă cu binele, el are cu răul. El n-are treabă cu fericirea, ci cu nefericirea. N-are treabă cu prosperitatea, ci cu distrugere. Că ăsta e programul lui electoral, ce să-i fac.
Spunem de multe ori că în spatele legii morale se află Dumnezeu și că standardul moral, adică cele 10 porunci, derivă din natura lui Dumnezeu.
Nu. Standardul moral este expresia lui Dumnezeu. Așa e Dumnezeu. Înțelegeți? Nu e...
Dar noi nu avem acces la Dumnezeu.
Păi nu, dar tocmai de aia, că nu avem acces la El, ne-a dat legea asta care ne înlesnește accesul și ne-a dat ceva și mai mult Biblia, care este o extensie a acestei legi, ne-o explică, ne-o ilustrează, ne-o argumentează și așa mai departe, tocmai ca să avem acces la ceea ce unei ființe create și afectată de păcat, este posibil să aibă acces. Asta e nefericirea noastră a oamenilor.
Acces la ce? Adică
acces la Dumnezeu. Acces la Dumnezeu. La creațiune, omul și cu Dumnezeu se întâlneau și vorbeau mai fericit decât vorbim noi doi aici. Că n-aveau nici microfoane, nici nimic și se simțeau foarte bine în raiul lui Dumnezeu, în grădina Edenului. A intervenit păcatul. Acest tip de întâlnire n-a mai fost posibilă. Și Dumnezeu a trebuit să intermedieze această întâlnire cu omul la condițiile la care omul să reziste. Și atunci i-a zis niște adevăruri, după aia i-a transmis legea sa, după aia i-a dat-o și în scris, după aia i-a explicitat-o și prin profeți și după aia toate astea s-au adunat și avem acum Biblia. Din această necesitate nefericită, dar obiectivă, faptului că întâlnirea omului cu Dumnezeu n-a mai fost posibil din cauza păcatului. Și cum Biblia o explică, spune că Dumnezeu este un foc mistuitor. Păi n-ai vrea să te arzi întâlnindu-te cu Dumnezeu și Dumnezeu nu ar face asta. De aceea îți procură această descoperire a sa. Adică acest acces al tău, al omului, la el, mijlocit, prin intermediul acestor elemente.
Știți că mă pricep să vă reinterpretez. Asta s-a demonstrat de mai multe ori. Credeți, sau ce înțeleg eu, este că printr-o moralitate bună sau printr-o moralitate, printr-un nivel ridicat al moralității, eu pot avea acces la Dumnezeu? Important este să fiu om moral. Dacă sunt om moral și codul moral al Bibliei se reproduce cu exactitate în viața mea, accesul meu la Dumnezeu este facilitat, este facil de fapt, iar eu pot avea acces și mă pot bucura de binecuvântările Lui.
Ați spus cam mulți de dacă și acești dacă au deformat ce am spus eu. Dar să revin. Accesul la Dumnezeu este dorit de Dumnezeu și acceptat sau nu de mine. Pentru că condiția moralității este libertatea. Și asta Dumnezeu mi-a asigurat-o prin construcție.
Da, aici este un aspect asupra căruia aș fi vrut să revenim după ce continuați răspunsul. Da.
Deci, eu trebuie să fiu liber ca să vreau să mă întâlnesc cu Dumnezeu așa cum El vrea să se întâlnească cu mine, că și El e liber să vrea să se întâlnească cu mine. Ținând cont de condițiile mele de ființă creată, afectată de păcat, întâlnirea directă, repet, nu este posibilă, fiindcă e destructivă pentru mine. Un păcătos nu poate sta în prezența lui Dumnezeu, fiindcă păcatul este distrus de prezența lui Dumnezeu. Și atunci, spre binele meu, întâlnirea aceasta este mijlocită de diverse intermedieri. Așa cum este Scriptura despre care pomeneam, așa cum sunt descoperirile profeților la care Dumnezeu a apelat și așa mai departe. Faptul că eu vreau să mă apropii de Dumnezeu și utilizez mijloacele pe care El mi le-a pus la îndemână nu constituie un merit al meu. Înțelegeți? Eu, vezi bine, sunt mai bun decât tine, că eu vreau să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Nu? Sunt mai bun cu nimica. E doar un mijloc pe care eu îl folosesc, de care eu beneficiez și de care tu, pentru că nu-l folosești, nu beneficiezi. Devenirea spre perfecțiunea omului se face prin puterea lui Dumnezeu și da, pentru ca să-L cunoști pe Dumnezeu și să dorești ca această putere să acționeze în viața ta, ai nevoie să te întâlnești cu El. Dar simplă, adică întâlnirea ca atare nu e un merit, ci e o modalitate și atâta tot. Ca atunci, pe cale de consecință, mersul la biserică e un merit, nu? Că te duci să te întâlnești cu Dumnezeu, mătăniile sunt un merit că le faci ca să ai acces în proximitatea lui Dumnezeu și așa mai departe. Nu e adevărat. Astea sunt niște mijloace, nu mătăniile.
Da.
Întâlnirea cu Dumnezeu reală.
Ați vorbit de libertate. Nu există posibilitatea ca prin modul în care dumneavoastră prezentați lucrurile eu, noi, toți, să ne simțim cumva obligați. Pentru că asta este acuzația ce se aduce mai întotdeauna creștinilor. Dacă nu faci, nu procedezi cum gândesc ei, cum se așteaptă ei, apare un deranj aici. De ce? Gândirea religioasă este inflexibilă. Legat de moralitate, lucrurile se pare că stau tot la fel.
Mai rău.
Mulțumesc de ajutor. Mai rău.
Păi Dumnezeu e inflexibil. Dumnezeu nu se schimbă. Nu se poate, nici nu vrea, nici nu se schimbă. Așa zice Scriptura. Dumnezeu este același ieri și azi și în veci. Din fericire pentru noi, această inflexibilitate a lui Dumnezeu e un avantajul nostru. Că dacă ar fi să se schimbe Dumnezeu, după câte blestemății facem noi, după câte înjurături adresăm, după câte nenorociri așa, după cum ne-am purtat cu Fiul Său venit în lumea asta, ar fi vai de capul nostru. Din fericire, Dumnezeu e inflexibil. Și zice, te iubesc cu o iubire veșnică. Și Dumnezeu când zice veșnic, chiar asta înseamnă, adică fără sfârșit. De aceea îți păstrez bunătatea mea. Asta zice unul dintre cei mai pesimiști profeți ai Scripturii, Ieremia. Și este adevărat, Dumnezeu e inflexibil. Și foarte bine că e așa. În momentul când Dumnezeu ar deveni flexibil, n-ar mai fi Dumnezeu.
Da, moralitatea sau noțiunea...
Moralitatea este inflexibilă pentru că este reprezentarea tradusă în limbaj omenesc a felului de a fi al lui Dumnezeu.
Și care e felul lui Dumnezeu de a fi?
Dragoste, bunătate, îndurare, milostenie, dreptate, cunoaștere și pot continua așa mult și bine. Telespectatorii noștri care deschid de obicei Biblia descoperă acolo o mulțime de lucruri. Cei care n-au obiceiul ăsta, dacă ar încerca, ar descoperi o lume fascinantă, lumea lui Dumnezeu. Pentru că El se descoperă. El a folosit acest instrument, știindu-ne limitările noastre, ca să ne vorbească despre ele, ca și cum am stat la gura sobei și cu bunicul. Și ne-ar povesti el despre cum era el când era copil și când a crescut și cum a fost în război și așa mai departe. Și nepotul stă cu gura căscată și îl ascultă și îl cunoaște și într-o altă dimensiune pe bunicul, nu numai bătrân și gârbovit cum e acum, ci cum era altfel. Noi avem păreri, toți avem niște păreri despre Dumnezeu, toți avem în capul nostru niște imagini ale lui Dumnezeu, care toate, și nu exagerez, sunt greșite. Pentru că fără acest demers de a-L cunoaște pe Dumnezeu, de a ne apropia de El, de a lăsa pe El să se povestească pe sine însuși, prin intermediul acestor instrumente pe care El le-a ales să ne fie de folos, nu putem să-L cunoaștem cu adevărat.
Credeți că toate aceste caracteristici pe care dumneavoastră le-ați amintit în dreptul lui Dumnezeu...
Sunt în Scriptură menționate, nu le-am inventat eu.
Nu, ci le-ați enumerat dumneavoastră. Ele credeți că sunt reprezentate în legea morală sau sunt unele aspecte care sunt mai evidente în legea morală, în timp ce altele sunt mai puțin prezente, ascunse sau nevoie cumva de un studiu mai profund?
N-am, cum să zic, nemintoșia să cred că un Dumnezeu infinit poate fi circumscris în 10 vorbe sau 10 porunci. N-am nici nemintoșia să cred că un Dumnezeu infinit poate fi descoperit în totalitate într-o carte care este Biblia și care e descoperirea Lui. Dumnezeu e infinit. Dar Dumnezeu a folosit aceste mijloace care sunt pe măsura noastră, nu pe măsura Lui. Că asta este problema. Problema nu e la El. Problema e la noi. El a folosit aceste mijloace care sunt pe măsura noastră, pe capacitățile noastre și așa mai departe, ca să se descopere din ce în ce mai mult. Așa că, în funcție de dorința noastră, în funcție de alegerea noastră, în funcție de perseverența noastră, vom descoperi mai mult și tot mai mult despre Dumnezeu. Și cei mântuiți, adică cei care vor trăi veșnic cu Dumnezeu, vor avea veșnicia la dispoziție ca să-L descopere pe Dumnezeu și garantez că nu se va plictisi nimeni să zică, gata, de acum îl cunosc pe Dumnezeu, nu mai, mâine nu mai mă duc să mă întâlnesc cu El, că-L știu. Ce să mai spună, ce să mai descup. Niciodată nu se va întâmpla așa, fiindcă Dumnezeu e infinit.
Se întâmplă ca în Biblie să apară extrem de multe evenimente sau hai să merg spre Vechiul Testament ca să fim mai concreți și să limităm aria de studiu. Observăm un Dumnezeu care acționează într-un mod străin pentru noi cei de azi. Ai simțământul, impresia că El își încalcă propriile standarde. În clipa în care El ne spune, de exemplu, în legea morală, ne spune să nu ucizi. Este versetul 13, însă la un moment dat te uiți spre acțiunile Lui. Iar acțiunile Lui demonstrează exact contrariu, și anume, El este Cel care extermină, ce drept, prin intermediul unui alt popor, și aici ar fi o problemă de discutat, extermină anumite neamuri. În unele situații se folosește de poporul Israel, poporul evreu. De ce nu a exterminat El? Nu e cam meschină această modalitate de a te folosi de oameni pentru a-ți duce la bun sfârșit intențiile?
Legea morală este pentru uzul cui?
Pentru uzul lor a fost prima dată.
Nu e adevărat. Legea morală a fost dată de la începutul începutului primilor.
dar n-apare
nu apare
aici.
În formă scrisă. Aici
nu apare decât în Exod 20.
Aici apare în formă scrisă, dar orice cititor atent, dacă se uită puțin în spate, o să vadă că oamenii știau că ucide e greșit, că fura e greșit, că desfrâna e greșit și așa mai departe.
Dar astea sunt lucruri mari, că nu, oricine astea... le știe astăzi, dar chiar dacă nu are legea morală.
Păi le știe fiindcă ele emană de acolo, sigur că după 6.000 de ani, le știe tot omul, că au circulat peste tot, au pătruns în folclor, s-au codificat în diverse coduri de lege și așa mai departe. De-aia le știe tot omul. Ele existau din totdeauna. Pentru cine e legea asta?
La ce vă referiți prin întrebare?
Pentru cine e? Pentru uzul cui este legea morală?
În primul rând a fost pentru uzul lor, că în emisiunea
a
trecută.
Cui lor?
Al celor care au trăit în perioada respectivă.
Adică oamenilor, da?
Nu a tuturor oamenilor.
Nu, Adam și Eva erau doi. Și
Dumnezeu, erau doi.
Și
da.
Dumnezeu le-a zis asta da și asta nu?
Da, da, nu putem vorbi de lege morală acolo.
Nu?
În forma aceasta, nu.
Păi, dar nu vorbim dacă în forma aceasta.
Domnule pastor, eu vreau să mă raportez la ceva
negru, asta
negru, în care eu să văd scris că așa spune, așa trebuie să fac. Acolo pot să interpretez, să sune cum vreau eu.
Nu se poate, dar... Nu intru în discuția asta. Când Dumnezeu îi spune lui Cain, care tocmai își pusese în gând să-l omoare pe frate-su, că nu i-a convenit, că jertfa lui Abel a fost primită și a lui nu. Când Dumnezeu îi spune lui Cain, păcatul pândește la ușa inimii tale, dar tu poți să o stăpânești.
Poți să dau o explicație?
Despre ce păcat vorbea? Despre prea curvie sau despre ucidere? Nu înțeleg prea bine despre
Dumnezeu,
ce păcate e vorba.
Dumnezeu le-a oferit câteva informații cât puteau ei să înțeleagă.
Aici, la ce vă întrebam? Despre
la
ce
la ucidere.
Deci porunca cu uciderea trebuie să fie existat pe vremea aia. Pe cale de consecință logică. Dacă îi zice păcatul care a zis uciderea, evident că despre asta e vorba. Pândește la ușa imitală, dar tu poți să-l stăpânești. Tu poți să nu păcătuiești. Noțiunea de păcat nu poate exista în absența unei legi care să-l definească. Nu există vinovăție dacă nu există un articol de lege care să definească vinovăția aia, fapta aia.
Sub ce formă?
Până în ziua de azi, așa.
Sub ce formă a circulat această lege?
Orală. Cum a circulat totul până când a fost nevoie ca lucrurile să fie scrise. Avem o situație care se schimbă. Oamenii au trăit sute de ani, au transmis una, două, trei, cinci generații prin repetare. Bunicul, străbunicul și străstrăbunicul i-au spus nepotului și i-a spus și taică-su și bunicul și verii și nu știu ce și totul s-a transmis așa. Când populația s-a înmulțit, Dumnezeu a inventat scrisul. Și a scris cum?
Domnule pastor, e subiectivă treaba așa.
De ce?
Transmis pe cale orală, întotdeauna apar exagerări, apar denaturări.
Tocmai de aceea, ăsta e un alt motiv pentru care Dumnezeu nu putea să scrie pe altceva. A scris cu degetul lui, zice, pe niște table de piatră. A rămas expresia, știi, încrustată în piatră. Tocmai spre neschimbare, cum se zice. Și a scris. Dacă vreți să ne referim doar la momentul ăla, ne putem referi la momentul ăla, că nu e nicio problemă. Legea există de când există Dumnezeu. Și legea, în forma asta de care discutăm noi, există de când există creaturi, cărora Dumnezeu le-a dat-o spre folosința lor. Că El n-are nevoie de lege. El însuși este legea. El n-are nevoie de iubire. El este iubire. Dumnezeu este, fiindcă El e creator. El prin sine însuși este totul, tot ce ne trece nouă prin cap. Noi, creaturile, avem nevoie de ceva exterior nou, de ceva care să primim de la Dumnezeu, de ceva care să ne ajute să devenim ceva. Legea este pentru uzul oamenilor. Mă întorc la întrebarea pe care mi-ați adresat-o, că Dumnezeu a zis să nu ucizi și El ucide. Despre dreptate, noțiunea de dreptate. Ați auzit?
Depinde cine o definește.
Dumnezeu.
Păi da, dar El a definit-o pentru El ca El să acționeze într-un anumit fel.
Noțiunea de dreptate este ca și Dumnezeu de neschimbat și veșnică. Și noțiunea de dreptate sună așa. Adam și Eva. Ăsta-i cadoul meu, locuința voastră, grădina Edenului, raiul, spuneți-i cum vreți. Puteți să mâncați după plăcerea voastră din toți pomii din grădină. vedeți ăștia doi pomi? Din ăsta mâncați în fiecare zi ca să trăiți, e pomul vieții, și de ăsta nu vă atingeți, că în ziua când vă atingeți de el, mâncați, veți muri negreșit. Și știm ce s-a întâmplat. Și omul a devenit muritor și a murit. Ce se cheamă asta? Dreptate. Există o lege, există o alegere liberă și există o consecință care se cheamă pedeapsă. Și asta este. Când Dumnezeu poruncește ca un popor sau altul să fie nimicit, este rostirea unei sentințe drepte și executarea acelei sentințe. Se cheamă dreptate. Așa cum Dumnezeu e dragoste, așa Dumnezeu e dreptate. Să nu ucizi nu înseamnă să nu execuți un criminal, că până în ziua de azi există pedeapsa cu moartea. Ce înseamnă să nu te apuci tu să omori pe cine vrei, să-ți faci tu însuți dreptate. Aia spune porunca. Și aia este valabilă. Acolo nu e vorba de dreptate, ci este vorba de conservarea vieții cuiva căruia tu nu poți să-i dai viață.
Pot să acționez și eu la fel?
Da, sigur.
Adică pot să ucid dacă eu definesc dreptatea așa cum o definește Dumnezeu?
Nu. Dreptatea nu o definesc eu, ci o definește Dumnezeu. Procesul nu-l instrumentez eu, ci îl instrumentează Dumnezeu. Sentința nu o rostesc eu, ci o rostește Dumnezeu. Cine o execută e nesemnificativ.
De ce spuneți că
pentru că executarea unei sentințe rostite de Dumnezeu este la latitudinea lui Dumnezeu. Poate să o execute el, și avem cazuri în Biblie când așa s-a întâmplat, sau poate să numească pe cineva să execute. Călăul din filmele englezești, el nu omoară. El execută o sentință în numele dreptății care a fost încălcată și în urma rostirii unei sentințe care trebuie executată. Că el sau altul nu contează. Despre asta e vorba.
Dumneavoastră plecați de la o premisă.
Nu, Dumnezeu... stau aici până să termin emisiune.
Dumnezeu este drept. În mod automat, acțiunile lui ar trebui să fie drepte.
Asta nu este o premisă, ci este un postulat, dacă mai ține o minte din matematică. O premisă este o idee de la care pornesc ca să construiesc un raționament.
Exact, la asta m-am referit.
Iar un postulat este un adevăr care există.
Nu m-am referit la postulat.
Păi da, dar eu țin să spun că eu nu folosesc în raport cu Dumnezeu premize, ci mă refer la niște postulate pe care nu eu le-am emis, ci ele există.
Dacă eu aș pune sub semnul întrebării natura lui Dumnezeu sau aș pune sub semnul întrebării noțiunea de dreptate a lui Dumnezeu în mod normal.
Sunt liber să fac asta.
În mod normal și noțiunea de dreptate va fi redefinită și va fi înțeleasă în mod diferit.
Da, dar noțiunea de dreptate în accepțiunea grupului, persoanei, așa, va fi modificată, dar dreptatea nu se va schimba. Că dreptatea nu depinde de accepțiunea mea, de înțelegerea mea, de definirea ei. Dreptatea este. Înțelegeți? Când Dumnezeu zice ceva, se creează ceva. Și când Dumnezeu e dreptate, aia există. Nu depinde nici de înțelegerea mea, nici de interpretarea mea, nici de definirea mea, de nimic altceva. În afara lui.
Omul, dacă vrem să aflăm dacă este moral sau nu, avem reperul,
exact.
Standardul.
Da.
Dar în dreptul lui Dumnezeu ca noi să aflăm, există vreun standard, vreo unitate de măsură după care noi să ne dăm seama
da.
Cum stau lucrurile?
Da, el este unitatea de măsură.
El pentru el?
El pentru el și pentru noi. Profeții Bibliei au uneori exprimări foarte plastice. Și ei zic, de exemplu, că nu poate face olarul ce vrea cu lutul lui, dar niciunul dintre profeți nu zice, păi nu poate face lutul ce vrea cu olarul lui. Trebuie să acceptăm cu umilință, cum să spun, care nu ne depreciază valoarea, că suntem niște creaturi. lutul din mâna olarului. Astăzi suntem noi. El e olarul. Lutul nu se apucă să-l evalueze pe olar. Lutul poate să facă ceva. Să se împotrivească olarului. Asta poate să facă, e liber. Dar nu să-l evalueze pe... N-are nici capacitatea, nici mijloacele. Așa că nu mă interesează deloc să-l evaluez pe Dumnezeu. Ceea ce mă interesează cu adevărat este să-l cunosc, să-l înțeleg, să pricep cum este el.
Dacă îmi dai vreo explicație pentru legat de modul în care el a acționat, dacă nu îmi dai explicația,
cartea
nu știu.
Cartea aia pe care o aveți deschisă în fața ochilor și pe care orice om o poate avea, este un gest de bunăvoință a lui Dumnezeu prin care el se explică pe limba noastră. De aia a făcut-o. De aia ultima carte a Bibliei se numește Apocalipsa, adică descoperirea. Cât putem noi pricepe, Dumnezeu se descoperă. Nu ne-ar sluji la nimic ca Dumnezeu să ne spună despre el lucruri despre care nu avem capacitatea să le pricepem. Admiteți că sunt niște lucruri pe lumea asta pe care nu le înțelegeți? Oricât vă strădui, eu știu o mulțime de lucruri, nici nu mă bag în domeniile că nu știu. Păi, atunci de unde e trufia asta a ființei create să vrea să-l verifice pe Dumnezeu, să-l... E absurd. Lucru pe care el mi-l pune la îndemână și pe care dea Dumnezeu să-l folosim oricare dintre noi, este posibilitatea să îl descoperim, să aflăm despre el mereu și mereu mai mult. Asta este. Mântuitorul, când a venit pe lumea asta, le-a zis clar ucenicilor: am venit să vi-l descoper pe Tatăl. Și știți că la sfârșitul activității, unul dintre ucenici zice: Doamne, arată-ne-l pe Tatăl și nu ne mai trebuie nimica. Și mâhnirea Mântuitorului zice: de atâta vreme sunt cu voi, Filipe, și nu m-ați cunoscut? Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Biblia, Iisus Hristos însuși, tot atâtea mijloace, profeție și multe altele, tot atâtea mijloace prin care Dumnezeu să ni se descoperă pe limba noastră și la nivelul capacităților noastre. Că mai mult nu putem.
Mi se pare că e un proces tare anevoios pentru individul secolului 21 să-L înțeleagă pe Dumnezeu.
De ce? E o chestiune, de credință.
Oamenii nu înțeleg așa, ci oamenii înțeleg că e o problemă de cunoaștere.
Da, dar cunoașterea are diverse instrumente. Este cunoașterea empirică. Da, uite, asta e o carte, bun, o pipă, îi văd, număr, pagini, cunoaștere, da? Cartea asta. Văd autor, văd editor, ce vreau să văd. Este o altă modalitate care este cea experimentală. Dacă vreau să știu mai multe, mă duc într-un laborator, tai câte o bucățică de asta, analizez, pun substanțe acolo, habar n-am ce, diverse procedee ca să aflu mai mult despre... Dacă vreau să cunosc și mai mult, mă apuc să citesc despre autor, să văd ce a fost în capul lui. E un gen de cunoaștere și nu intru în amănunte științifică, experimentală, empirică, de genul ăsta, care au de-a face mai mult cu lumea materială. Bun. Dar nu-i singurul tip de cunoaștere. Biblia mai zice: prin credință cunoaștem că lumea a fost făcută la cuvântul lui. Adică ce vrea să spună? Că prin credință putem cunoaște cum a fost creată lumea? Da, asta vrea să spună. Nu putem cunoaște pe cale experimentală științifică, că nu putem reproduce într-un laborator creațiunea. Nu putem cunoaște prin metoda empirică, n-am trăit atunci, să vedem, să punem mâna, să auzim, să vedem. Nu. Dar prin credință putem să cunoaștem. Cunoașterea de Dumnezeu ține de acest gen de instrument care este credință. Credința nu este irațională. Credința nu este opusul cercetării. credința se folosește de astea, dar trece dincolo de ele.
Credeți că știința modernă, reinterpretându-l sau ignorându-l pe Dumnezeu, pe Dumnezeul Bibliei, a schimbat noțiunea de moralitate astăzi? Adică, unde ați vedea problema astăzi? În dreptul definirii moralității, în dreptul noțiunii de Dumnezeu și care ar fi inamicii prezenți?
Pe scurt spus, problema e aici.
Tot la cap?
Da, la al meu.
Și la al nostru, fiecare.
Știința are o zonă de acțiune care înseamnă analizarea, clasificarea, cercetarea lumii materiale. Filozofia științei, acolo este nenorocirea. Că pornind de la niște fapte care sunt incontestabile, da? Se creează o cosmoviziune, o concepție despre lume și viață, unde faptele astea le iau, le sucesc, le trag, le întind, le torsionez ca să se potrivească acelei concepții pe care eu deja o am. Știința și credința sunt bine mersi împreună, fiecare văzându-și de treaba ei. Știința este cel mai bun propagandist despre existența lui Dumnezeu. Pentru că orice om cu o judecată normală trebuie să constate, analizând datele științei, că nu se poate ca ceea ce există. Și vorbim de mineralogie, de botanică, de zoologie, de ce vreți, climatologie, orice. Nu se poate ca toate astea și ele toate împreună să fie apărut așa și să funcționeze an după an, zi după zi, clipă după clipă, într-un mod ordonat. Nu se poate. Dacă așa ceva s-ar putea, ar trebui să existe pe undeva o dovadă. Nu există. Se pot emite teorii, cum e teoria evoluției și altele asemănătoare, dar astea sunt niște teorii. Sunt aranjarea elementelor științifice în tiparul concepției mele. E filozofia științei. E altă poveste. Acolo este problema. Pentru că oamenii își construiesc sistemul și după aia vor să-l populeze cu lucruri. Și dacă alea nu se potrivesc, le sucesc, le răsucesc ca să se potrivească. Și după aia vine altcineva cu altă cutiuță, le ia pe astea de aici și le sucește să încapă acolo. Alt sistem de gândire. Asta poți să urmărești în istoria filozofiei pe perioade foarte lungi. Dar asta nu e știință. Asta și copiii fac așa, da? Își fac un castel de nisip, după aceea îi dau un picior, îl strică și mai fac unul alături. Asta nu înseamnă că nisipul în compoziția lui s-a modificat. E tot ăla.
Ce credeți că a fost atacată mai întâi? Legea morală? Mă refer istoric vorbind. Și un răspuns cumva valabil pentru secolul, pentru timpul nostru, a fost atacată prima dată sau atacul se dă asupra legii, codului moral, sau atacul se dă asupra noțiunii de Dumnezeu care ne-ar putea pune în lumină codul moral?
Dar de ce puneți alături o concretețe care este legea morală și o noțiune despre? Nu, a fost atacat Dumnezeu. Iar legea morală e expresia caracterului lui Dumnezeu și implicit a fost atacată și ea. Nu ideea despre Dumnezeu. Că idei pot să am și eu despre orice. Și dacă cineva mi-atacă ideile alea, să fie sănătos. Să fie el sănătos. Dumnezeu însuși a fost și este sub atac. De când Lucifer, așa cum ne descrie Biblia, s-a răzvrătit în ceruri împotriva lui Dumnezeu, habar n-avem de ce, că asta e o taină, de atunci Dumnezeu este atacat. Și atacat și el ca persoană, a fost atacat și fiul lui când a venit aici pe pământ, folosește Scriptura o pildă foarte sugestivă despre unul care avea o vie, a plecat și a lăsat-o în grija unora Și aia n-au mai trimis impozitul pe profit pe care trebuia să-l trimeată și într-un final l-a trimis pe fiul său să colecteze taxele, că pe atunci nu era ANAF-ul. Și asta ce au făcut? Au pus mână, l-au bătut, l-au omorât. Asta au făcut oamenii cu Dumnezeu, nu cu ideea de Dumnezeu. Și prin extensie, pe toți cei care sunt de partea lui Dumnezeu, i-au persecutat de-a lungul timpului și o să-i mai persecute, despre asta e vorba. Fiindcă este o luptă cosmică în care Dumnezeu e de o parte, Satana e de altă parte. Iar noi oamenii care ne credem buricul pământului, dar nu suntem, suntem liberi să alegem, de o parte sau de alta. Teren neutru nu există. Decât până la un timp când, dar vine o clipă când fiecare om trebuie să facă alegerea asta crucială. De aia l-a dotat Dumnezeu cu libertate de alegere.
Eu v-am pus întrebarea pentru că trăim în timpul și mă aștept la grimase. Noi trăim în timpul acesta New Age.
O să mă străduiesc să nu...
În care fiecare individ sau ai un grup, fiecare își alege noțiunea de divinitate dintr-un anumit lighean, scuzați-mi cuvântul. Este găleata și fiecare își alege noțiunea de divinitate. Acum, din acest amalgam care există de imagini despre Dumnezeu, nu se poate naște o noțiune de, sau se poate naște un cod moral, un cod moral care să se plieze pe religia la modă astăzi, religia New Age, adică ei ce este mai bun din această carte, te duci spre budism, ei ce este bun și de acolo din punct de vedere moral, te duci spre hinduism, alegi și de acolo ceva bun.
Am înțeles ideea. Se poate.
În sfârșit,
te duci
de acolo.
În America secolului 19 și din populația New Yorkului îl iei pe unul de pe stradă, îl bagi într-o fabrică și pe poarta fabricii este un Mercedes nu știu care. Ce dacă ăla nu-i Ford? Și dacă mașina nu-i Ford, ci e Mercedes? Se poate. La nivelul ideilor, se poate orice. Dar ideea despre Dumnezeu nu-i Dumnezeu. În găleata aia nu se află Dumnezei din care alegi unul. Se află numai idei, gânduri, păreri. Păreri. Ăsta e cuvântul. Păreri. Măcar aia din junglă, aia sunt mai practici. Se duc acolo, taie cu... cuțitul, o bucată de lemn, e descrierea în scriptură. O cioplea și zic că ăsta e Dumnezeu. Și se duce vecinul, se uită, bă, frumos Dumnezeu are ăsta, ia să-mi fac și eu. Duce, taie și ala un copac, îl cioplea și zice, ăsta e Dumnezeu. Aia măcar sunt mai concreți. Așa să scoți numai ideea, adică închipuiri și vorbe, se poate orice. Dar cum cioatele alea tăiate de ei nu-s Dumnezeu, nici ideile astea nu-s Dumnezeu. Dumnezeu este, punct. Dumnezeu nu devine după cum îl gândim noi și îl concepem noi. Și în consecință n-are cum să apară, că întrebarea era dacă după aia nu apare o lege morală adaptată nu știu cui, n-apare nimic, că nici măcar găleata nu există. Iar legea morală există de când lumea. Adică de când Dumnezeu a dat-o omului spre utilizare.
Și atunci cum vă explicați succesul acesta pe care tipul acesta de religie îl are? În primul rând, în al doilea rând, noi nu putem vorbi despre niște oameni care sunt imorali, adică și ei au o normă, au o conduită, se raportează la ceva. De ce neapărat trebuie să fie standardul de aici? De ce trebuie să fie neapărat Dumnezeu? De ce trebuie să
vorba,
fie...
Vorba, am adus o carte, n-am apucat să spun nimic despre ea. Are un titlu care îmi place foarte mult. E așa titlu. N-am destulă credință ca să fiu ateu. E titlu cărții. Și autorul, sunt doi autori, dar autorul principal, Norman Geisler, care e un apologet al creștinismului. Și e un om care are și har la scris. Zice, domne, culmea este că noi acceptăm așa păreri relativiste despre Dumnezeu, dar niciun sos n-ar accepta o moralitate relativă a nevestesii. Da, mai culcă cu unul și cu altul, dar în general e o ființă morală.
A apărut.
Mă rog, între timp, vorbim de, mă scuzați, de oameni normali. Lăsăm. Bun. Ce înseamnă asta? Dumnezeu este sau nu este? Și Dumnezeu este așa cum este El, nu cum îl concep eu, nu cum îl torsionez eu ca să fie, să-mi convină mie. Problema noastră, și ajung imediat la întrebarea, problema noastră este că trecem totul prin filtrul a ceea ce îmi place sau nu îmi place mie. Iar plăcerea mea și neplăcerea mea este pervertită de păcat. Nu mai este cum a fost odată. Plăcerea mea a început să pervertească din clipa când satana i-a zis: Dumnezeu nu vrea să mâncați voi, și în clipa când o să mâncați, o să vă deschid ochii și o să fiți ca Dumnezeu. Și deodată pe mine asta mă fascinează. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și de dorit să deschidă cuiva mintea. Cum a văzut chestia asta, că era de dorit să deschidă mintea, că doar fructele alea erau acolo de când le crease Dumnezeu? Mă întorc la întrebarea dumneavoastră. De ce se întâmplă asta? Pentru că suntem manipulabili. Și pentru că Dumnezeu nu ne manipulează niciodată, ci ne lasă liber, se prezintă, iar satana ne manipulează permanent. 1. 2. Pentru că vrem să se învârtă totul împrejurul propriei noastre ființe. Noi vrem să fim măsura tuturor lucrurilor, fiindcă nu recunoaștem pe Dumnezeu că El e măsura tuturor lucrurilor. Și atunci suntem vulnerabili. 3. Pentru că punem plăcerea noastră ca fiind reperul suprem în alegerile pe care noi le facem. Și atunci totul se strâmbă, totul se dărâmă, nimic nu mai stă, nimic nu mai funcționează. Ăla ne trage în ispită, că asta e meseria lui, nouă ne place, zice Scriptura și zice Pavel. Cu mintea am înțeles, dar văd în mădularele mele, adică în ființa mea, o altă lege care se luptă cu legea asta pe care am înțeles-o și am acceptat-o și mă face rob păcatului. Satana are aici aliați în noi înșine. Și în felul ăsta apar tot felul de idei, de blestemății, de ciudățenii, de elucubații, de zici că Dumnezeu este. Oricât s-ar strădui satana, oricât ar încerca oamenii, Dumnezeu este. Așa cum este El.
Și va fi.
Așa cum este El. Și nu s-a schimbat niciodată, nici nu o să se schimbe niciodată. În rest, e alegerea noastră, e libertatea noastră, e problema noastră, dar vreau să spun ceva. Dumnezeu nu ne lasă singuri. În nemintoșia noastră și în prostia noastră și în ignoranța noastră și în ticăloșia noastră, Dumnezeu nu ne lasă singuri, pentru că El este dragoste și pasă de noi. Dar nu trece peste voința noastră, nu trece peste libertatea noastră. Însă în clipa când vrem ajutor, e aici. E gata să ne ajute.
Domnule pastor, vă mulțumesc pentru încă o discuție, pentru încă o dezbatere și vă mulțumesc pentru clarificările pe care ni le-ați adus, pentru că avem cu siguranță provocări în această viață și cred că una dintre provocările mari pe care le avem este să-L înțelegem pe Dumnezeu, să-L cunoaștem pe El așa cum este. Vă mulțumesc încă o dată. Doamnelor și domnilor, noi ne oprim aici. Vă dau întâlnire și în ediția următoare. Sper să ne revedem cu bine. Toate cele bune!